Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Inilah hidup kami Bapa di hadapan-Mu, di dalam tangan-Mu. Engkau yang punya, Engkau yang memiliki. Dan ketika kami berserah penuh kepada Tuhan, kami rindu untuk semakin mengenal Tuhan. Dan kami rindu untuk Engkau terus nyatakan apa yang menjadi maksud hati-Mu pada setiap kami. Karena itu ya Bapa, kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menaungi setiap kami, hamba yang berkata-kata juga setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, kuasailah, pimpin, bukakan hati pikiran kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Perikop ini mengisahkan kesaksian keajaiban karya Kristus yang membawa orang mendengar berita Injil, melihat mujizat, dan menjadi percaya. Beginilah firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Lukas, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat bekas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamar kulit. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari Wahyu 7 ayat 9-17. Wahyu 7 ayat 9-17. Dalam perikop ini diucapkan janji bahwa anak domba akan mengembalakan dan menuntun umat ke mata air kehidupan, serta akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Beginilah firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, tentu Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan layan dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal pada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus.
Buat hapusnya 730 ribu.
Oke, kita lanjut. Baju anak ini. Berapa baju anak ini? Hah? 100 ribu? Kasih tangan? 200? 300? Ya, terjual ke yang 300 tadi. Silahkan diambil. 200, 300? Berapa? 100 ribu dapat 3. Oh, boleh. Lagi promo memang. Bisa. Ya, semualah boleh diambil sekalian gitu ya. Kita cek harganya berapa ya. Tak tergilang. Tahu kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena pakaian-pakaian ini dibuat oleh seorang nenek yang bernama Lillian Weber. Dan ia lahir tahun 1915. Jadi bisa dibayangkan usianya ya. Tinggalnya di Iowa dan ia membuat semua pakaian ini satu persatu dengan tangannya sendiri. Lalu dia berusaha supaya di tiap pakaian yang dia buat itu ada warna yang berbeda, ada pola yang berbeda. Pokoknya semua dia berusaha buat spesial per pakaiannya. Dan semua ini dia sumbangkan ke badan misi Little Dresses for Africa. Jadi dia sumbangkan untuk anak-anak perempuan di Afrika yang kelihatannya begitu miskin sampai kesulitan untuk memperoleh pakaian yang layak. Nah, di Afrika diwawancara anak-anak perempuan itu dan mereka sepakat, mereka mengatakan bahwa Lillian Weber itu adalah pahlawan bagi mereka. Jadi bagi mereka pakaian ini gak ternilai harganya, lebih mahal dari laptop tadi, makeup remover bahkan ya. Ini lebih tak ternilai, begitu berharga bagi mereka. Dan Lillian Weber itu sudah membuat pakaian-pakaian ini sejak tahun 2011. Itu berarti 8 tahun yang lalu. Dan sekarang tebak lagi, berapa total pakaian yang berhasil dia sumbangkan? Yang di search berapa? 1234 potong baju. Dan 3 tahun yang lalu di tahun 2016, tepatnya 5 Mei 2016 ia menembuskan nafas terakhirnya di usianya yang ke-101. Tanpa sakit, dikelilingi oleh anak-anaknya dan banyak orang melepas kepergiannya dalam haru, terutama founder dari badan misi tempat Lillian menyumbangkan 1200 bajunya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengalihkan pandangan kita sejenak pada Tabitha yang juga dikenal sebagai Dorcas. Mereka punya kisah yang sama, mirip, dan saya pikir juga Lillian Weber pasti terinspirasi dari Dorcas. Kita mencatatnya sebagai seorang murid perempuan yang begitu banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Itu ada di ayatnya ke-36. Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa di lingkungan budaya patriarki yang jarang sekali menyebut atau mengangkat nama seorang perempuan, Tabitha ini sampai ditulis kedua namanya, yaitu nama Ibraninya Tabitha dan nama Yunaninya Dorcas. Nah, terlebih Alkitab kita mencatat Tabitha itu sebagai murid perempuan. Nah, kalau kita baca sepintas mungkin ini sesuatu yang biasa. Tapi kalau kita cek dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata matetria. Dan ini adalah bentuk feminim dari matetes atau murid gitu ya, secara umum atau lebih ke laki-laki. Dan kata matetria ini dalam Alkitab hanya muncul satu kali saja, yaitu di sini, di bagian yang tadi kita baca, untuk menyebut seorang tokoh yang penting bernama Tabitha. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, sosok Tabitha ini begitu penting, begitu spesial. Dan dalam bacaan Alkitab kita berkali-kali ditekankan soal kemurahan hatinya, sikap dermawannya yang Tabitha tunjukkan selama ia hidup. Sampai-sampai ketika Petrus datang menjenguk, para janda kemudian bergegas untuk menunjukkan semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Tabitha waktu ia masih hidup. Semua seakan berat untuk melepas kepergian sosok yang begitu baik, begitu mengayomi mereka. Itu seperti terlalu baik untuk meninggal. Sayang sekali orang yang begitu baik meninggal. Nah, singkat cerita, Petrus kemudian berdoa, lalu Tabita dibangkitkan. Ia hidup kembali. Peristiwa itu kemudian segera tenar, segera tersiar seluruh Yope, dan banyak orang kemudian menjadi percaya kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita temukan dalam kisah Tabita ini? Kita bisa melihat bahwa sebelumnya Tabita lah yang dikenal melalui karyanya membuat pakaian bagi orang-orang yang membutuhkan. Tetapi sekarang kita bisa melihat Tuhan sendiri berkarya melalui Tabita, membangkitkan dia dan membuat setiap orang menjadi kenal dan percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Kita harus meneladani Yesus dengan berbuat sesuatu tepat seperti yang Yesus inginkan. Tapi sekaligus kita juga membuka ruang bagi Allah untuk terus berkarya melalui hidup dan mati kita. Saya sering sekali mengatakan bahwa kita harus menjadi Kristus-Kristus kecil. Kita harus berusaha meniru, memaksa diri kita untuk menjadi imitator-imitatornya Kristus. Tapi di sini kita melihat bahwa itu adalah bagian pertama yang harus kita lakukan. Tetapi kemudian kita juga perlu untuk membuka ruang bagi Allah untuk terus berkarya melalui hidup dan mati kita. Jadi kita tidak berjuang seorang diri di dalam hidup ini. Kita bisa selalu ingat bahwa Allah masih terus bekerja hingga saat ini. Bahkan Allah lah yang sesungguhnya yang menjadi tokoh utama di dalam kehidupan kita, bukan diri kita. Kita itu hanya rekan sekerja Allah. Kita hanya diundang untuk ikut bekerja dalam misi Allah bersama-sama dengan Allah untuk melakukan begitu banyak hal yang baik di tengah kehidupan ini. Nah, kita bisa melihat juga Petrus ternyata sama seperti Tabita. Ketika ia berhadapan dengan jasad Tabita, lalu kita melihat ada orang-orang di sekitarnya itu menangis dan tidak ada yang memintanya untuk melakukan ini dan itu, Petrus langsung ingat kepada sosok guru yang dikenalnya, yaitu Yesus. Kalau saya dalam kondisi tersebut, mungkin saya bingung. Orang-orang nangis dan saya tidak bisa ngapa-ngapain, saya harus apa gitu ya. Di hadapan adalah orang mati. Tetapi Petrus ingat kepada sosok guru yang sangat ia kenal, yaitu Yesus. Kita tahu sebelumnya Yesus pernah berjumpa dengan keadaan yang kurang lebih sama. Kapan? Ketika Yesus diminta untuk menyembuhkan anak perempuan Yairus. Singkat cerita tentang penyembuhan anak perempuan Yairus ini, Yesus juga rombongannya datang terlambat sehingga anak perempuan itu didapati telah meninggal. Lalu Yesus membangkitkan anak perempuan itu dan Lukas 8 ayat 51, kalau Bapak Ibu perhatikan, di situ tercatat siapa saja yang ada di situ dan menyaksikan langsung ketika Yesus membangkitkan anak itu. Mari kita perhatikan di sana, tertulis demikian. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Jadi Petrus, Bapak Ibu Saudara, ada di sana ketika Yesus memegang tangan anak Yairus dan berseru, "Hai anak, bangunlah." Dan peristiwa ini terus melekat dalam benak Petrus sehingga ketika Petrus berhadapan dengan jasad Tabita, Petrus berhadapan dengan tubuh mati Tabita, ia tahu persis apa yang harus ia lakukan. Petrus berlutut berdoa. Kemudian Petrus membuka ruang bagi Allah untuk berkarya melalui dirinya. Dan apa yang terjadi? Tabita dibangkitkan. Dan itu bukan oleh Petrus, tapi oleh Allah melalui diri Petrus. Jadi kembali, Bapak Ibu Saudara, pesan yang sama digaungkan, bahwa kita sebagai murid-murid Yesus perlu dan harus meneladani Yesus Caranya adalah dengan melakukan bagian kita, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang Tuhan percayakan pada kita untuk kita lakukan. Sekaligus pada saat yang sama kita mempersilahkan Allah untuk terus berkarya melalui diri kita. Hingga pada akhirnya melalui hidup kita banyak orang bisa mengenal dan percaya kepada Kristus. Tapi pertanyaannya kemudian, sudahkah saya mengenal Yesus? Karena untuk meneladaninya tidak mungkin tidak kita lakukan tanpa pengenalan yang baik tentang Kristus. Untuk meneladaninya kita perlu mengenal Kristus. Untuk paham, untuk mengerti betul apa yang menjadi kehendak-Nya, kita perlu berrelasi erat dengan Yesus. Jadi pertanyaannya, sudahkah kita mengenal? Sudahkah? Banyak orang memperkenalkan Yesus kepada kita melalui hidupnya, melalui perkataannya. Sudahkah kita mengenal Yesus melalui mereka? Bukannya enggak ada. Tapi sebenarnya kalau kita menengok ke sekeliling kita, ada begitu banyak orang yang telah berusaha menampilkan Yesus melalui hidup mereka. Sudahkah kita mengenal Yesus melalui mereka? Ada banyak peristiwa yang sebenarnya memaksa mata kita untuk terbuka dan melihat Yesus. Berapa kali kita telah mengambil kesempatan itu untuk bisa mengenal Yesus? Atau kita terus berlarut-larut pada duka, pada keluhan, pada hal-hal yang sebenarnya bukan itu makna, bukan itu pesan yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Banyak waktu di rumah, banyak waktu di gereja yang bisa kita pakai untuk merenungkan firman Tuhan, untuk kita berdoa, menjalin relasi dengan Tuhan. Sudahkah kita pakai supaya kita bisa lebih mengenal Dia? Bukankah kita lebih sering melewatkan kesempatan-kesempatan ini? Kalau memang itu yang kita lakukan, jangan-jangan selama ini kita telah memalingkan wajah. Seperti orang-orang Yahudi yang ditegur oleh Yesus karena mereka bersikap layaknya domba-domba yang tidak mengenal gembalanya. Dan kalau domba-domba tidak mengenal gembalanya, apa yang terjadi? Pasti akan tersesat. Pasti ujung-ujungnya adalah binasa. Pakai waktu yang ada. Pakai setiap kesempatan yang ada untuk lebih mengenal Yesus. Dan kalau kita mengaku kita sudah mengenal Yesus, jangan pernah biarkan pengenalan itu hanya berhenti sampai kekaguman saja. Ambil keputusan bahwa mulai dari detik ini saya mau melakukan apa yang Yesus lakukan. Sulit? Kalau dengar khotbah gitu ya, pokoknya semua yang dikhotbahkan sulit gitu. Makanya kalau pulang ke rumah, ya jangan suruh saya melakukan itu. Sulit, tapi saya mau katakan bisa. Dan kita bisa memulainya dengan berpikir sederhana seperti Yesus. Ia mulai dari hal-hal yang sederhana, memberi makan, menyapa, menghibur, mengampuni, menyembuhkan, mendamaikan, dan semua itu Yesus lakukan. Pertama-tama kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ia temui di jalan, yang datang menghampiri dia. Jadi jangan heran dan jangan melakukan menyampaikan pertanyaan teologis. Kenapa Yesus saat itu tidak menyembuhkan semua orang yang ada di bumi? Gitu ya. Bisa Yesus melakukannya? Bisa. Kenapa Yesus tidak melakukan itu? Ya saya enggak tahu jawabannya. Tetapi yang pasti Yesus telah memberi teladan pada kita bahwa mulailah lakukan hal-hal yang sederhana kepada orang-orang yang ada di sekitar, yang ditemui, yang kita temui dan menemui kita. Lalu selanjutnya kita bisa mempersilahkan Allah berkarya melalui diri kita. Baik hidup maupun mati kita, kita persembahkan bagi Yesus untuk Tuhan pakai. Dan kalau kata pemazmur, melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. lembah kekelaman itu seperti bayang-bayang kematian. Dan kalau dipikirkan, jelas pemazmur tidak takut bahaya, bahaya kematian. Jelas pemazmur tidak takut akan akhir hidupnya. Karena orang yang terbiasa berjalan dekat, mengenal Kristus di sepanjang kehidupannya, dia juga pasti akan bersama-sama dengan Yesus di akhir kehidupannya. Jadi Yesus mau bawa kemana aja, kita siap. Yesus mau tuntun kemana aja, kita tidak takut, karena kita kenal siapa yang menuntun. Anak yang dituntun oleh orang asing, dia pasti ketakutan. Tapi sebaliknya anak yang dituntun oleh ibunya sendiri, dia tidak akan ketakutan. Tuhan menolong kita.